Augstās Frēdas muižas pirmā māja. Bajārs Jauzaps Godlevskis augstajā Frēdā uzcēlis muižas namu, muižas ziemeļu daļā uzbūvēja viesiem paredzētu māju. L-veida ēkā bija ierīkotas vairākas istabas tiem ielūgtajiem viesiem, kuri palika ilgāk viesoties. Zem ēkas bija vīna pagrabs. Ēka mainījās, kad būvējot Kauņas cietoksni, viesu māja kopā ar citām celtnēm nonāca Krievijas armijas rīcībā. Armīnieki visā ēkas garumā izveidoja koridoru, tā abās pusēs ierīkojot dzīvojamās telpas.